ihre Blasen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Holly came from Miami, FLA.
Kanadska proza.
Pozdravljeni v novem ciklu oddaj Tu pa tam, ki geografsko še zmeraj ostaja na drugi strani oceana. V preteklih tednih smo se zgodbami mudili v vroči Mehiki. Tokrat pa potujemo na sever ameriške celine, v prostrano gozdnato deželo hokeja in javorovega sirupa. Kanada je po svoji površini osupljivo velika, druga največja država na svetu. Po številu prebivalcev na kvadratni kilometer pa osupljivo prazna in pusta, nekje na samem svetovnem dnu. Po svoji zgodovini je mlada, po svojih zgodbah, ki so jih pisala številna ljudstva, velika in tragična. Domorodni Indijanci in Inuiti, francoski in angliški kolonizatorji, priseljenci iz vseh strani sveta, danes sobivajo znotraj meja multietnične države. Nasprotja in kulturno-politična trenja med njimi, predvsem med francosko in angliško jezikovno skupnostjo, pa obstajajo še dan danes. V tokratnem ciklu se bomo osredotočili na izbor kanadske književnosti v angliškem jeziku, ki se precej razlikuje od francosko-kanadske, njenega kulturnega zaledja in položaja.
Kanada se je skozi 20. stoletje razmeroma počasi otresla vplivov nekdanjega britanskega imperija. Kolonialna pogojenost mišljenja in delovanja se je namreč globoko zasidrala v mentaliteto naroda. K temu je svoj vpliv prispevalo še specifično geografsko okolje, veliki beli sever ter divjina, ki vzbuja v prebivalcih občutek skrivnostne privlačnosti in hkrati grozljivega strahu pred neznanim, strahu pred drugim. Omenjena vpliva poveže pojem, ki ga literarni kritiki pogosto povezujejo s konstituiranjem kanadske kulturne identitete. To je The Garrison Mentality ali garnizijska mentaliteta. Izvira iz kolonialne podobe vojaških garnizij v izoliranih, utrjenih in med seboj nepovezanih mestih kot zgodovinsko pogojenega načina poseljevanja dežele. Namerna fizična izoliranost, ki je temeljila predvsem na strahu in obrambi pred sovražnimi elementi novega okolja, divjo naravo ali domorodci, je močno vplivala tudi na sodobni čas. Deželo in njene prebivalce zaznamujejo zaprtost pred spremembami ter odpor do vdiranja novih neznanih vplivov in izzivov neposrednega okolja. Če je v istem zgodovinskem času ameriško osvajanje divjega zahoda, prestopanje tako imenovane The Last Frontier oziroma poslednje meje, štelo za poligon preizkušanja moči in moškosti, kjer je bil prostor celo za romantične zgodbe in robat humor, pa je osvajanje kanadske divjine pri tamkajšnjih prebivalcih vzbujalo občutek osamljenosti in tesnobe.
Šele v drugi polovici prejšnjega stoletja se je dežela postopoma začela otresati te bivanske groze in hkrati oblikovati svojo lastno nacionalno kulturno identiteto. 70. leta 20. stoletja so po odmevnih literarnih študijah kritika Northropa Fraya in njegove študentke, najbolj znane kanadske pisateljice Margaret Atwood, prinesla prevrednotenje kanadskih kulturnih mitov in arhetipov ter sprožila val samozavedanja in kulturnega nacionalizma. Schizofreno naravo kanadske identitete pa usodno določa tudi soseščina enega najvplivnejših svetovnih narodov, ki govori isti angliški jezik. Območje največje poseljenosti v Kanadi je prav meja ZDA, nekakšen talilni lonec, kamor se v zadnjih desetletjih stekajo imigranti z vsega sveta in s seboj prinašajo tuje vplive. Kanado pa potiskajo na neugibno pot globalizacije. Med pogostimi temami v kanadski literaturi je tako, prikrita ali ne, protiameriška drža v obliki mile satire ali raje iskanje kompromisa med krepitvijo lastne nacionalne identitete, specifike in prepoznavnosti na eni ter odpiranjem zunanjim vplivom na drugi strani.
O čem kanadski literarni ustvarjalci še pišejo? Če so njihovi južni sosedje na piedestal postavili zgodbo o uspehu, potem lahko za Kanačane rečemo, da raje ali vsaj bolj pogosto pišejo o neuspehu in jalovosti, borbi za preživetje in temačnem usihanju upanja. Pogost je binom narava človek, v katerem je narava praviloma upodobljena kot neukrotljiva sovražna sila, včasih tudi kot božja intervencija. Z njim pa je povezan tudi drugi par, ruralno-urbano, ki običajno izveni v priznavanju moralne premoči podeželju in naravi, v kateri je najti čistost in nepokvarjenost. Iskanje lastne identitete v območju medkulturnosti in dialoga z drugim, potapljanje v temne vode jaza, pot v osamo, v objem divjine, iskanje potrditve lastnega obstoja in osvoboditve, hkrati pa odličen smisel za satiro in ironijo. Vse to so glavni elementi kanadskega pisanja.
Svoj prvi vrhunec je kanadska književnost doživela po drugi svetovni vojni, ko so pisatelji kot denimo Mavis Gelland, Norman Levine, Margaret Lawrence in Irving Layton v kanadsko pisavo utkali modernistične vzorce. Njihova dela so bila med sodobniki in kritiškimi kolegi praviloma sprejeta z neodobravanjem in slabimi ocenami. Po letu 1967, ko je Kanada proslavila svojo 100. obletnico neodvisnosti, je država finančno izdatneje podprla založniško dejavnost. Razmahnilo se je tudi delovanje literarnih revij, ki predstavljajo pomembno stopnico v karieri vsakega literata na kanadski sceni.
V poznih 90-ih pa se je država že lahko pohvalila z bogato mero mednarodnih nagrad za književnost. Michael Ondaatje je leta 1992 postal prvi prejemnik prestižne Bookerjeve nagrade za roman Angliški pacient. Leta 2000 in 2002 sta mu sledila še Margaret Atwood z romanom The Blind Assassin in Jan Martel z romanom Pijevo življenje. Carol Shields je leta 1995 prejela Pulitzerjevo nagrado za leposlovje za delo The Stone Diaries, kasneje leta 1998 pa še tako imenovano Orange Prize, ki se podeljuje izključno ženskim pisateljicam. Prejemnika nagrade za leposlovje v angleškem jeziku IMPAC Award pa sta postala tudi Alistair MacLeod leta 2001 in Ravi Haj leta 2008. Danes je tako Kanada na zemljevidu literatur sveta prepoznavna po svoji specifični pisavi in izvrstnih književnih ustvarjalcih. Kit Fraser.
Zgodba nocojšnjega večera z naslovom Rožejev tezavr je delo kanadskega pisatelja Kita Fraserja, ki je poznan predvsem kot avtor kratkih zgodb in literariziranih memoarjev. Fraser je prejemnik prestižnih kanadskih nagrad za književnost, denimo Ethel Wilson Fiction Prize in Canada First Novel Award, ter oster kritik kulturne politike Britanske Kolumbije, province, kjer živi in o kateri pogosto piše. V 70-ih je študiral v Londonu, kasneje kot univerzitetni predavatelj deloval v Calgaryju. Nato pa se je v celoti posvetil pisanju in se vrnil v rodni Vancouver. Tega mesta, kot pravi, ne bi mogel zapustiti. Ne predstavljam si, da bi živel kjerkoli drugod in poskušal pisati o tem kraju. Kljub vsem slabim stranem bivanja tu, je to mesto, kjer je privilegij biti pisatelj. To je tako deviški teritorij.
Pisateljevo delo pa je poleg lokalne zanesenosti zaznamovala tudi redka bolezen, motnja govora, zaradi katere je pogosto povsem izgubil nadzor nad svojim glasom. Po dolgih letih nezmožnosti kontrole glasov, ki so prihajali iz njegovega grla, ter zdravniškega prepričevanja, da je težava psihološkega izvora, in po tragičnem trenutku, ko je njegova žena padla v nezavest, on pa ni mogel poklicati na pomoč, so mu naposled le postavili diagnozo – spazmična disfonija. Svojo borbo za glas je opisal v knjigi Galerija glasov – Potovanja s steklenim grlom, ki je izšla leta 2002 in govori o avtorjevem potovanju po Novi Zelandiji, Avstraliji, Južni Afriki, Veliki Britaniji, Irski, ZDA, Indiji in Šrilanki. Na tej poti se je srečeval z ljudmi s podobno težavo, specialisti za glas ter razmišljal o pomenu in vlogi, kompleksnem čudežu in usodni krhkosti človeškega glasu. Dance me to the children
who are asking to be born. Geografske reference eksotičnih delov sveta, kamor je Fraser potoval, se pojavljajo v njegovi prozi ob boku lokalnim zgodbam iz domačega Vancouvra. Zdi se, da v njegovih delih od zahodne kanadske obale preko Pacifika teče tanka vez, ki se dotika krajev in kultur Daljnega vzhoda. Njegovo pisanje postane metafora nevidne, a močne medsebojne povezanosti človeštva. Hkrati pa so njegovi junaki ujeti v vzorce tujskosti. So tujci drug drugemu in sami sebi. Kritiki Fraserja prištevajo med najbolj nadarjene pisce nove generacije. Njegov slog izgrajujejo vznemirljive podobe in presenetljive metafore, plodovit nabor idej ter gosto tkanje jezika, v katerem stoji vsaka beseda premišljena na svojem mestu. Izjemen in raznolik je tudi opus likov, ki jim je vdahnil življenje.
Zgodba Rougejev tezaver z izvirnim naslovom Rougejs tizores, ki jo bomo poslušali nocoj, je prvič izšla v pisateljevem prvencu v Zavetje leta 1982 skupaj še z osmimi drugimi kratkimi zgodbami, ki se dotikajo tem, kot sta ljubezen in izguba, pisatelja pa zanimata tudi uporaba in zloraba jezika. Čeprav zgodbe govorijo o ovirah in nezmožnosti komunikacije, so ironično, stilno zelo raznolike in povedne, take, da jih bralec ne pozabi zlahka. Rougejev tezaver je komaj dve strani dolga, a zgoščena pripoved o Petru Marku Rougeju, zdravniku, ki se je ukvarjal tudi z naravno teologijo in leksikografijo, v zgodovino pa se je vpisal kot avtor tezaura angleških besed in fraz, torej slovarja, v katerem so besede razvrščene v razrede in skupine po sorodnosti. Življenje tega velikega Angleža je bilo priča umiranju njegovih najdražjih in posledično težkim obdobjem depresije, iz katere se je reševal predvsem z neumornim in natančnim delom. Zbiranjem, grupiranjem, razporejanjem, usporejanjem, protipostavljanjem besed. Njegov tezaver je z dopolnitvami in izboljšavami za časa njegovega življenja izšel v 28 ponatisih. Stališča 19. stoletja pa je na področju leksikografije in jezikoslovja sam opravil ogromno delo. Dance me to the end of love.
Fraser v zgodbi sledi glavnim mejnikom Rožejeve biografije, hkrati pa mu uspe ujeti asociativno moč jezika in njegovo bogatstvo, ki je obsedalo tudi Rožeja. Slog pisanja je minimalističen, stavki se zdijo mestoma nepovezani, odsekani, nit zgodbe natrgana. Kljub temu pa je prvoosebna pripoved 90-letnega Rožeja tako zgoščena in stisnjena, da se tudi na videz nepovezano z lepilom asociativnosti poveže v ganljivo pričevanje o sovesnosti življenja in jezika, nemoči komunikacije ter odrešujoči moči jezika. Rožejev tezavr.
Že davno sem začel delati sezname. Mati mi je venomer govorila:
Peter, zakaj se ne greš ven igrat tako kot vsi ostali fantje?
Potrpljenja do zbiralcev ni imela. Ni razumela moje obsesije. Besede sem hotel zloščiti kot školjke, preden sem jih dodajal na sezname. Kdaj pa kdaj sem jih privezal na koščke vrvice in opazoval, kako se gugajo. Včasih butnejo druga ob drugo kot kostanji. Bile so pravi zakladi te besede. Kadar določen idiom ni obstajal, bi jih lahko pojedel iz golega usmiljenja. Všeč mi je bilo, kako so dišale. Njihov kot črnilo temen von po premogu. Duhanje poceni papirja pod njimi me je spominjalo na dogorevanje ognja. Glej, geslo, gorečnost. Igračkal sem se z zvokom in pomenom. Nobena beseda ni mogla obstajati, preden sem jo zapisal na papir. Lasnica, lapis lazuli, zobje, ribji trnki, poginule čebele. Kasneje je moje delo postalo muzej starega orožja, ki so ga uporabljali pesniki. Mati bi kar umrla. Dotedaj, seveda, je tudi že umrla. Zadovoljna, da sem odrasel in postal tisto, kar je odobravala. Zdravnik. Moja mlada žena je umrla zaradi tumorjev, velikih kot jabolka. Da sem doktor medicine in zdravilstva, se je zdelo absurdno. Udušilo me je kot megla njeno umiranje. Njen dah proti koncu tako vlažen. Ko je umrla stričeva žena, si je prislonil brito ob vrat. Glej gesla obup, norost, omega, konec. Umrl je v neveri proti strup jezika. O, žena moja, le besede še imam, da se lahko igram z njimi. Upokojil sem se zaradi naglušnosti. Potem, ko je ugasnila moja strast do potovanj in se je izrabil moj občutek dolžnosti do revežev, sem se začel spominjati, kako sem poslušal besede vse povsod. Po muzejih in knjižnicah, med umirajočimi v kaznilnici Milbank, po koncertih v kraljevem društvu med pridigami v cerkvi svetega Pankracija. Začel sem postajati utrjen, čvrst. Končno sem lahko opisoval in ne le predpisoval. Po 50 letih sem prišel do zaključka, da so sinonimi zgolj redukcije, da ne obstajajo, da so le analogne besede. Nisem bil noben pesnik kot dr. Johnson. Moja knjiga bi bila filozofovo orodje, moje nepravo ime, tezavr. Moj prispevek je bil posvečen odnosom. Ustvarjal sem družine iz idej, kot so prostor in snov, in čustva. Besede sem razporedil v skupine na točno 1000 načinov. Ponovno sem seznanil med seboj brate in sestre, predstavil bratrance sestričnam, se zavzel za črne ovce, posredoval med sovražniki. Natisnil sem imena krajev in organiziral pojedino. London ni nikdar prej videl česa podobnega. Kljubovalne trape, moje besede, so zavohale sistematiko in klasifikacijo ter postale neužitne. Mati je bila tedaj že daleč. Poznala je moje dostojne dosežke, moje razprave o optiki, primerjalni anatomiji, revežih, zoologiji, človeškem staranju, matematiki, gluhih in nemih. Bil sem renesančni človek, polihistor, ker sem prežvečil vse, kar sem bil odgriznil. A kljub temu nisem bil nič bolj zadovoljen s svojo teleološko razpravo o ustroju naravoslovja kot svojim poročilom komisiji za vodo o onesnaženju Temze. Le manj pesimističen. Dotedaj, ko je izbruhnila kolera in so ljudje bruhali in trpeli za diarejo, je bilo vse moje delo pozabljeno. Dokler nisem poskrbel, da je moj tezaver ugledal luč sveta, si nisem upal sanjati o blišču in slavi. Kdo bi le vedel, morda bi nori pesniki postali Rovžejeve priležnice, ko bi ugotovili, da ga bolj zanima resnica kot prepričevalna moč govorništva in jezikovne gladkosti. Moja knjiga je izšla v istem letu kot dela Dickensa, Hotorna, Melvila, sami zgodbari, to smo bili. Glej geslo, leposlovje. Tudi sam sem sanjal o harmoniji človekove eksistence in ponujal orodje za boj z motno logiko, floskulami, s pakedranščino, sofizmi. Čeprav lahko vsak glas tudi brez prečk poje in zveni, kadar so besede tako točne kot toni, možje na oblasti pogosto zvenijo razglašeno. Glasba ni naključje, spomin ne zgodovina. Jezik kot igranje na violino je težko usvojiti. Nobenega jezika nisem včasih govoril materi, ki bi bil kot naš. Samo poglej, kako mu narodi, ki jih zavojujemo, zaupajo. Kot most je, po katerem pripeljemo svilo in začimbe, tobakove liste in cimet. Pa vendar je bilo vse, kar je o mojem delu napisal recenzent, da dela jezikovno gladkost preveč enostavno za lene in neizobražene. Tej gladkosti nisem nikdar zaupal. Morda je šel zato moj tezaver skozi toliko popravkov in dopolnitev, skozi toliko novih izdaj. Ljudje so čudne živali. Med njimi se nikoli nisem počutil tako domače, kot sem se počutil med njihovimi besedami. Brez njih bi bili le opice. Glej geslo floskula. Oni dan sem pregledoval svojo knjigo in obšlo me je, da sem zbral več besed za neodobravanje kot za odobravanje. Le zakaj je temu tako? Tako svoje zadnje dni preživljam v vasici West Malvern. Star sem 91 let. Nič več ne zahajam v park. Vesel sem, da se bojim smrti. Ta strah me pomlajuje. Smrt je pesnikov idiom, zaradi katerega preneha misliti na udobje in samozadostnost. Glej gesla labodji spev, prečkanje plitvine, velika pustolovščina. Nikoli nisem razmišljal o smrti, le o tem, da sem na novo obnovljen in gladek.
Poslušali ste kratko zgodbo Rožejev tezavr Kita Frejžerja, ki jo je prevedla Valerija Peternil. Oddajo smo posneli Kristina in tehnik Linč, brala sva Stanko in Sara.
Literarne oddaje Tu pa tam so podprte strani MOL v okviru programa Ljubljana, svetovna prestolnica knjige 2010.
Hodnik je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Holly came from Miami, FLA.